Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 13, versoi 44 gis 52. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, la regno de la cielo similas al cascita en campo tresoro, qui un viro trovis cae cascis, cae pro gioio li iras, cae vendas cion cion li posedas, cae acetas tiun campon. La Evangelio comparas la regnon de la cielo cun cascita tresoro au cun valora perlo, quies valoro pushas tiun, quiu trovas ilin, vendi sia in possedagioin por havi ilin. Tia resolutezzo estas causita de la gioio, quiun onis pertas, malcovrante citiun tresoron. La regno de la cielo facte estas felicio cae pazzo. Gi capabligas nin reconi tion cio estas vera, cae fugi el tio cio detruas nin. La regno ancao instigas nin sperti la pardonon. Ni pli cae pli eniru en citiun regnon per la partopreno en la vivo de la ecclesio, en la liturgio, en la sacramentoi, cae ni estos laugrade transformitai gis estigios en ni crescanta intereso por la alies bono. Pere de la Ecclesio, la Signoro vecas en ni neatendita in energioin cae capabloin, igas che ni evangelizadu cun laborante cun li por la eterna savo de la animoi, kiel captistoi de homoi. Ciù ni hodia uspertas tion, ni petu al Iesuo Christo che niai oculoi estu malfermitai, cae che niai coroi flamigiu pro fervoro. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la tridecan de Julio 2017. Iesuo estas la fundamenta malcovro, quiu povas doni decidan turnigion de nia vivo, plenigante cilastan per signifo. Li estas la cascita tresoro, la valora perlo, pri quiu parolas la hodiaua Evangelio. Papo Francisco tion clarigis alla fideluloi arigintai en sun brila plazzo Sancta Petro por la cimatena trapregio de l'Angeluso. La sercio cae la sinofero estas la du caracterisoi quiui ebligas alanni atingi la regnon de Dio, quiu, giuste en la persona de Iesuo, igias cestanta. La paraboloi de la hodiaua Evangelio havas kiel roluloin camparanon kiu hazarde trovas tresoron cascitan, cae comerciston de valorai perloi, kiu trovas unu el ili grand valoran. Ambau, rimarchigis la papo, alcelas cion ad tiui neatenditai trovitajoi, por havi ilin. La sinteno de la serciado estas do la essenza condicio por trovi. La regno de Dio, daurigis la papo, estas proponita al ciui, sed oni ne metas gin je dispono sur argenta plado. Gi implicas dinamismon, oni devas serci, iri, clopodi. Necessas do che la coro brulu pro la desiro atingi la valoran havajon, quiu estas Iesuo, sed tio ne sufficias, necessas ancau la sinofero. Facte, fronte al unica occasagio, ciù la camparano, ciù la comerzisto, vendas cion cion ili possedas. Conscii pri la netaxebla valoro de tesoro, implicas do oferon disigioin, resignoin. Tio signifas che ciam ni trovis la signoron, necessas ne lasi sterila citiun malcovron, sed foroferi poragi ciun aferon. La papo ancau substrecis, che necessas meti Iesuon iela unua loco, meti la grazon iela unua loco. Tio ne signifas senigio au malsciato de cio cetera. Tio signifas male trovi la plenan gioion, chiun nur la Signoro povas doni. Gi estas la evangelia gioio della resanigita i malsanuloi, della pardonita i peculoi, della stelisto al chiu malfermigias l'appordo della paradiso. La fina instigo della papo estis secve, capabli esti attestantoi per ciutagai paroloi cae gestoi pri la gioio che oni trovis la tresoron della regno de Dio. Gi estas la amo chiun la patro donis al ni pere de Iesuo. En la hodiaua internazia tagoa, starigita de unuiginta in azioi contra la comerzado de homa iestuloi, laute levigis la vocio de la papo fine della Angeluso, per alvoco, porche ciui batalu per tauga sin de vigo, contra ucitiu aberazia plago, formo de moderna sclavezzo. Estas malbela, cruela kai crima ago, declaris Francisco, la cutimigio taxi presca un normalagio, la milo inada sen culpa i victimoi ciuiare de la labora kai sexa exploatado, kai de la commerzado de homai organoi. La papo confidis ciuin victimoin alla subteno de la virgulino Maria, al ciu li petis converti la corona de la fi commerzistoi. Instigo chiun prescau sam tempe la papo lancis per iena twittera messaggio. Ni vocu ciuin credantoin cae bona vola in personoin sin devigi contra la moderna sclavezzo, lau ciui giai formoi. Anca ula datumoi evidentigas ciom la fenomeno estas hontinda. Gi concernas inter 21 milionoi cae 35 milionoi da personoi, plei parte virinoi cae infanoi. Unu victimo el quar estas neplencresculo, lau rapporto de Save the Children. Londono, nia belega infano forpasis, ni estas vere fierai pri Charlie. Per citiui vortoi, Connie cae Chris Gard annonsis vendrede la morton de sia 11 monat agia filo, post lia transporto, decidita della supera cortumo de Londono, al hospizio, cie oni interrompis la artefaritan spiradon, ciu vivtenis lin. Papo Francisco esprimis sian doloron per twittera messaggio. Mi confidas alla patro la etan Charlie, cae mi pregias por la gepatroi cae la homoi ciui amis lin. Washingtono, de nove pli lautigias la tonoi inter Usono cae Cinio, pro Norda Coreio cae gia nuclea testado. Forta in critico in Levis, pri Cinio, la Usona presidanto Trump, ciu diris sin sen illusigita della manco de iniziatoi de tiu lando por haltigi gia in daura in armila in manifestazioin. Laste, intercontinenta balistica missilo estis lancita de Norda Coreio en la nocto inter vendredo cae sabato. Sia flanche Usono igis che 2 bomb aviadiloi superflugu la Nord Corean territorion. Caracaso, grandega, la streccio en Venezuelo, chie hodiau ocasis la balotoi por la electo de Constitucia Assembleo, chiun volas presidanto Nicolás Maduro, cae chiun la oppositio taxas stat renverso. Candidato iel Assembleo estis murdita en sia heimo en Ciudad Bolivar. Pliai 3 personoi perdis sian vivon pasinte nocte dum ili partoprenis en protest manifestazio. Sidneio oni vanigis en Australio terrorisman comploton ciu celis la uson de bombo en fluganta aviadilo. La Australia Federazia Polizio effectivigis serion da contrauterrorismai en saltoi en la tuta Sidneio, cadre de esploro comenziginta post la ricevo de quelcai informoi pri la planata atenzo. 4 personoin oni arrestis. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.